Intelecta. Pogledamo Zemljo iz vesolja, so poleg oceanov in oblakov najbolj opazna značilnost planeta povsod prisotne sledi človeških biti. V zadnjih stoletjih smo površje temeljito spremenili in prilagodili svojim potrebam. Kakšen pa bo pogled na ta isti planet čez 100 let? Ljudi naj bi bilo še nekaj milijard več. Ali pa tudi ne. Kadarkoli se neka vrsta zaradi ugodnih razmer namnoži bolj kot to dolgoročno prenese ekosistem, ki jo podpira, prej ali slej pride do zloma v prehranski verigi in populacija v sorazmerno kratkem času doživi kolaps. V naravnem svetu ni to nič nenavadnega. Znano pa je tudi iz človeške zgodovine. Tako so izginile že številne civilizacije v preteklosti in nemara enaka usoda čaka tudi nas. Človeška populacija je v zadnjih stoletjih, predvsem seveda v zadnjem, doživela eksplozijo neprimerljivih razsežnosti, skupaj z njo in predvsem z razmahom vedno večjih potreb sodobne globalne civilizacije, se je tudi poraba vseh vrst naravnih virov, od vode, hrane, fosilnih in drugih goriv in ne nazadnje prostora, skokovito povečala. Vprašanje torej je, ali bomo tudi ljudje na neki točki presegli zmožnost zamejenega planeta, ko nam tudi visokotehnološke rešitve ne bodo več pomagale. Ko bo pritisk na vire tako velik, da se ne bo dalo več krpati težav in bodo sistemi začeli odpovedovati. Nekateri znanstveniki so v to prepričani. Pokojni avstralski imunolog Frank Fenner, ki je pomagal izkoreniniti koze, kar še vedno velja za največji uspeh Svetovne zdravstvene organizacije, je bil denimo prepričan, da človeštvo ne bo preživelo naslednjih 100 let. V enem svojih zadnjih intervjujev je povedal, da se mu zdi, da je pravzaprav za spremembe že prepozno, da je situacija nepopravljiva. Da se ljudje sicer trudijo, kaj narediti glede tega, ampak to vedno znova odložijo na kasneje. Smo se torej pripravljeni soočiti z izzivi, ki jih pred nas postavlja 21. stoletje.
Samo pod prisilo.
Tako meni antropolog Peter Simonič.
Vse ljudje bi si želeli recimo družbenih sprememb, ampak ali so se pripravljeni odreči temu standardu, ki ga imajo zdaj? Ne? In vemo, da če bi ves svet živel po kriterijih, ki smo si jih tukaj na Zahodu postavili v preteklih 200-300 letih, torej te kolonialistične in potrošniške ekspanzije, da to nikakor ne bi bilo vzdržno.
Kako vzdržen je pravzaprav gospodarsko-ekonomski kompleks sodobne globalizirane družbe? Koliko rasti planet še prenese? Ekonomist Igor Feketija.
Jaz mislim, da bistvene omejitve tu niso biološke, naravne. Bistvena omejitev, zaradi katere ustraja že mogoče približno enak odstotek prikrajšanih že skozi stoletje ali pa več, je politično-ekonomska. Torej, ta omejitev je usajena v sam družbeno-ekonomski sistem, v kapitalizem, ki mu lahko sledimo nazaj v približno takšni obliki, kot ga imamo danes, nekje 400 let recimo v preteklost, od agrarne revolucije naprej. Torej, takrat se je vzpostavil neka asimetrija dveh razredov, ki obstaja prvič znotraj vsake države, potem pa tudi na globalni ravni med recimo razvitim prvim svetom in manj razvitim tretjim svetom. Torej znotraj tega prihaja do zelo neenakomerne distribucije, razdelitve in tu je glavna omejitev.
Po ocenah Združenih narodov bo na planetu do leta 2050 živelo 9,6 milijarde ljudi, do konca tega stoletja bi utegnilo število prebivalcev že močno preseči 11 milijard. Danes nas je 7,4 milijarde. Leta 1960 je denimo živelo na planetu 3 milijarde ljudi, na začetku 20. stoletja milijarda in pol. Ocene, koliko ljudi lahko Zemlja dejansko podpira, se seveda razlikujejo in so odvisne od številnih dejavnikov. Ko je Thomas Malthus konec 18. stoletja prvič izpostavil problem, da človeška populacija narašča hitreje kot proizvodnja hrane, se ni zavedal, da je človeštvo pravzaprav šele na začetku svoje resnično eksplozivne rasti. Prepričan je bil, da bodo eksponentno rast prebivalstva hitro in precej grobo zaustavile bolezni in lakota. Toda Malthus ni računal z industrijsko revolucijo, vrsto revolucijo proizvodnji in konzerviranju hrane, ter z razvojem medicine, višanjem higijenskih standardov z antibiotiki in cepivi. V njegovem času, konkretno v letu 1804, je število ljudi na Zemlji prvič doseglo milijardo. Za naslednjo je bilo potrebno 123 let, za tretjo, leta 1960, smo jih potrebovali le še 33. Na to smo lahko novo milijardo prišteli na vsakih 14, 13 ali 12 let. In ker nas je že toliko, se bo populacija v prihodnje nedvomno samo še večala, se strinja geograf profesor Dušan Plut.
Ja, torej dosedanji trendi naraščanja svetovnega prebivalstva so res taki, da ne vzbujajo prevelikega optimizma. Letno se še vedno, lahko rečeva, število svetovnega prebivalstva poveča tam nekje od 75 do 80 milijonov prebivalcev ali drugače povedano toliko kot je prebivalstva recimo v Nemčiji, da ne govorimo o Sloveniji. Vendar za optimizem so tudi določeni razlogi. In sicer treba povedati, da se letna rast svetovnega prebivalstva znižuje, da je recimo v 60-ih letih bila 2-odstotna rast svetovnega prebivalstva, zdaj smo pa nekaj nad 1%. Vendar, ker je na svetu, predvsem v državah v razvoju veliko mladega prebivalstva, so po mojem mnenju realne napovedi, da bo verjetno do srede 21. stoletja zanesljivo še svetovno prebivalstvo naraščalo. Verjetno se bo ustalilo, čeprav so to zelo težke napovedi, tam nekje morda okoli 9 milijard, ali drugače povedano, vsaj za milijardo pa pol se bo verjetno svetovno prebivalstvo povečalo.
Antropolog Peter Simonič.
Eno je to, da je spodbujanje rasti prebivalstva povezano z nastankom tega, če mi rečemo civilizacija ali pa urbana politična kultura in tako naprej, ko postane v interesu vladarjev, da širijo populacijo, zato ker s tem povečujejo davke in s tem, bi rekel, božajo svojo nečimernost, no? Na kratko povedano. Družbeno razlikovanje, ki je bilo s tem povezano, je bilo seveda zelo pomemben motiv za to. V predzgodovini ali pa če gledamo, zdaj od predzgodovini seveda težko s prstom pokažemo, nimamo podatkov, ampak če gledamo pa neevropske skupnosti, ki živijo na, bi rekli, predindustrijski način, vidimo tam, da rast populacije je nekaj, kar je nesprejemljivo. Imamo prakse, kot so detomor, ki jih v današnji civilizaciji nikakor ne odobravamo. Imamo ne nazadnje poboj ženskih potomcev, kot bi rekli pola, ki je pomembnejši za reprodukcijo. Ne? To so zdaj takšne, bom rekel, nemoralne debate, ampak so historično in antropološko dokazljive. Druga stvar je pa družbene razlikovanje, ki smo bo danes priča. Tudi danes živi veliko ljudi v revščini in lakoti, po drugi strani pa vidimo, koliko se hrane zavrže in kako ta mednarodna pomoč ponikne potem v raznih korporativnih omrežjih, se pravi, da tudi na lokalni ravni, tam, kjer je kriza največja, voditelji ne ravnajo etično ali pa se najdejo ljudje, ki to izkoriščajo. Skratka, hrane je zaenkrat še dovolj. Obstaja interes držav in industrijske družbe, da se populacija povečuje, ker se s tem povečuje trg, s tem se krepi ta ekonomski sistem. In treba bo nagovarjati dve stvari, ker če primerjamo pa zahodno Evropo, recimo z Afriko ali pa z Azijo, Azija, ki je sledila evropskemu modelu in je v 20. stoletju precej razvila, bi rekli, kopirala ta industrijsko-finančni kompleks, ki pri nas diktira tempo, sočasno s tem se je zmanjševala nataliteta. V Afriki, kjer te modernizacije ni bilo, oziroma Afriko, ki jo večinoma izkoriščamo, ne, če sem pošten, kot vir za poceni surovine in tako naprej, delovno silo in podobno, pa tega niso naredili in imamo nataliteto največjo tam, ker se pokaže, da so eksistenčni pogoji odvisni od tega, koliko bo imel kdo potomcev, koliko delovnih rok potrebuje, da se lahko družina preživi in tako naprej.
Povečanje prebivalstva je imelo svoje specifične posledice tudi za vrednost delovne sile, izpostavlja ekonomist Igor Feketija.
In drži, da je proizvodnja vse bolj kapitalno intenzivna. Torej, za proizvodnjo potrebujemo vedno večji delež kapitala, vedno manjši delež delovne sile, človeške delovne sile. Težava je seveda v tem, kako se je v poteku tehnološkega razvoja, kako so se koristi tehnološkega napredka porazdelile. Če vzamemo neki investicijski cikl, pa recimo čist na primeru nekega podjetja ali pa države, določen del proizvoda se zadrži, ni izplačan delovcem, ki so ga ustvarili, in s tem se nadgradi tehnologija. Zdaj, če se spomnimo zgodb, ki so jih poslušali generacije pred nami, recimo v času socializma, je to bil en lep obet. Tehnologija bo nadomestila en del našega zdajšnjega človeškega dela, zato bomo živeli lagodneje. Ne, če bomo z tehnološkim napredkom to, kar danes naredimo v 8 urah, lahko naredili v 6, bomo pač vsi obdržali službe in imeli 2 uri časa na dan več. V tem primeru cena delovne sile ne bi upadla. Tisto, kar se pa dejansko dogaja, je pa, da v vsakem naslednjem, recimo tehnološkem ciklu, ne glede na to, ali to gre po korakih ali zvezno, neki delovne sile postane trajno brezposelne. Svojimi takratnimi veščinami niso več zaposljivi, prekvalifikacija je zelo težka in dejansko je potrebne manj delovne sile znotraj tega. Ampak jasno, da se najti nove zaposlitve v novih panogah, ampak problem je, kot rečeno, v tem, če se rezultati tehnološkega napredka ne razdelijo enakomerno, potem imamo vse več ljudi, vse večji delež delovne sile, ki je trajno brezposeln in odrinjen. In to ti izvirajo potem tudi tovrstne težave, zopet znotraj vsake države, tudi v razvitem svetu in tudi globalno.
Bi lahko torej v tem stoletju, ki bo nedvomno videlo številne pretrese zaradi dejavnikov, kot so podnebne spremembe, upadanje biotske raznovrstnosti, izkrčevanje obsežnih predelov tropskega pragozda, vse večjih pritiskov na vodne vire, lahko postala tudi pridelava zadostnih količin hrane dejanski problem? Agrarni ekonomist Emil Rjavec.
Tega ne more noben napovedati. To je prvo, za 35-50 let naprej noben ne ve, kaj bo. A mi vemo, kaj se dogajalo. Mislim, smo lahko pred 50-30 leti napovedovali, danes ne moremo.
Kljub temu je Rjavec prepričan, da je kmetijstvo povsem sposobno priskrbeti dovolj hrane.
Trenutno je produktivnost rasla nekje 1,5%, še celo nekoliko več, zdaj po zadnji prehranske krize z leta 2008-2009, tako da se to pokrije. Dejstvo je tudi, da je produktivnost v pridelavi hrane recimo v 70-80 rasla za 2,5-2,8% ob tako imenovani zeleni revoluciji. Dejstvo je tudi, da velika večina nerazvitega sveta ima izrazito nizke pridelke, da je brez velikih težav, torej zgolj za upoštevanje normalnih tehnologij, tudi ne tako na škodo okolja, mogoče predelati bistveno več. In to v zelo kratkem času, če bi seveda se upoštevalo to, kar je sodobna stroka predelovala, celo na ekološki način, ne, tisti, ki delajo te izračune, ne, bi se dalo prehraniti človeštvo. Ampak to je vse na papirju. Ne.
V praksi so seveda težave. Sodobno kmetijstvo v kontekstu globalnega izčrpavanja planeta nikakor ni nedolžno, priznava Erjavec.
Definitivno, kmetijstvo že načenja planet, ne, to vse študije kažejo, ker seveda v interesu nerazvitih držav je, da sami sebe prehranijo in tudi da izvažajo in večina od teh držav je tudi zelo dobrih izvoznic hrane, gre na škodo tropskega gozda, gre na škodo vodnih virov, kajti moderno sodobno kmetijstvo zahteva zelo veliko vode, ta poraba vode je pogosto tudi neracionalna in tako naprej. Na papirju je vse jasno, ne. Obstajajo sistemi, ki pomenijo pač neke vrste med integrirano ekološko predelavo, torej z zelo, zelo natančnim načinom kmetovanja, ki upošteva pač okoljske značilnosti, se da seveda to vse poštimati, ampak to je zahtevnejše kot pa konvencionalno kmetovati in kapital, njegov interes pač tega ne dovoljuje.
Svetovna zgodovina je polna primerov, ko so zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev, pomankanja vode in podobnih težav, ki jih danes lahko povežemo z globalnimi podnebnimi spremembami, propadale civilizacije, razlaga antropolog Peter Simonič.
Zgodovina je polna podatkov o kolapsu majevske civilizacije, recimo, ali pa najbolj znan primer v antropologiji je Rapa Nui, otok v Pacifiku, ki so ga do konca izčrpali, kljub temu, da so očitno videli okrog sebe razdejanje, ki ga povzročajo, niso bili sposobni opustiti teh kulturnih vzorcev in na koncu se je tista peščica preživelih bila prisiljena odseliti iz oguljenega otoka.
Primer otoka Rapa Nui oziroma velikonočnega otoka je izrazito specifičen, ker gre za otok sredi Tihega oceana, na katerem so za nekdanjo cvetočo civilizacijo danes ostali le ogromni kipi, ki privabljajo turiste. Zemlje seveda ne moremo kar tako primerjati z otokom, ampak vseeno so njene zmožnosti ravno tako zamejene, čeprav ima seveda neprimerljivo boljše možnosti za regeneracijo. Geograf Dušan Plut.
Očitno se človeštvo iz zgodovinskih izkušenj, kaj dosti ni naučilo, ponavljajo se napake iz preteklosti, ki pa imajo zdaj eno bistveno drugačno dimenzijo. Če smo v preteklosti govorili o tem, da je prišlo do lokalnih ali regionalnih problemov, recimo v zvezi z oskrbo z hrano ali pa recimo z drugimi naravnimi viri, se zdaj s tem problemom srečujemo na globalni ravni. Skratka, nimamo več novih kolonizacijskih prostorov, takrat smo lahko rešili te regionalne probleme na ta način, da se je pač recimo cesarstvo razširilo in tako dobilo dodatne vire, recimo hrane. Zdaj te možnosti ni, tako da človeštvo potrebuje nov civilizacijski obraz za to. Vendar je to seveda povezano z številnimi spremembami. Začeti bi pravzaprav morali z vrednotnim sistemom. Mi se bi morali začeti počutiti ne samo kot prebivalci, če izhajam iz sebe, kot tisti, ki sem rojen v Beli krajini, živim v Ljubljani, kot Slovenc, kot Evropec. Mi se bi morali začeti končno zavedati dejstva, da smo zemljani, ne? Da smo državljani sveta in da je naša, vsako naše dejanje se kaže potem v spremembah globalnega ekosistema. Mi smo kamenček v tem globalnem mozaiku in te zavesti še nimamo. Se nam zdi, da problemi Amazonije, recimo podnebnih sprememb tam nekje v Afriki, torej v puščavski Afriki, pomankanje vode niso naš problem. To je seveda naš problem prav zaradi tega, ker je svet tako medsebojno povezan in se seveda te spremembe potem prenašajo naprej.
Scenarija katastrofe tudi pri današnji globalni civilizaciji ne moremo povsem izključiti.
Nobeden od katastrofičnih scenarijev ni izključen zaradi tega, ker če pogledamo sedanje stanje v svetu, potem smo lahko samo zgroženi. Dejstvo, na primer, da 62 najbogatejših prebivalcev sveta razpolaga z dohodkom polovice revnejše svetovnega prebivalstva, mislim, je že sam po sebi alarmanten, da ne govorimo o podnebnih spremembah in seveda že prej omenjenem problemom dostopa do vode. Če pa pogledamo prav, bom rekel, problematiko prehrane, ne? Torej jaz vidim dva ključna problema. Eden je povezan z oskrbo z vodo, drugi je pa povezan seveda z oskrbo s hrano. Glede hrane sem pravzaprav morda celo malo večji optimist. Dejstvo, da naprimer v gospodarsko razvitih državah zavržamo po nekaterih podatkih celo 1/3 hrane. Dejstvo, da se delež mesa izredno v prehrani zelo hitro povečuje in če vemo, da za eno kalorijo mesa potrebujemo v povprečju, bi lahko rekli, vsaj 5 kalorij žita, je že odgovor sam po sebi v tem, da pravzaprav v tem trenutku hrane ni premalo, ampak je prvič zelo neenakomerno razporejena, zelo potratno porabljena, veliko jo mečemo, bom rekel, stran in na drugi strani seveda delež mesa pomeni, da je ta prehranska bilanca bistveno bolj negativno zgleda, kot je v tem trenutku. Brez dvoma pa bo prehrana, to se pravi oskrba s hrana, eden izmed pomembnih omejitvenih, globalnih omejitvenih dejavnikov in tudi na tem področju bomo morali marsikaj spremeniti. Dejstvo, poglejte, recimo prebivalec, povprečen prebivalec Združenih držav Amerike porabi okoli 800 kg žita na leto. Italija oziroma Evropa okoli 400 kg žita. Indija recimo 200 kg žita. Ne? Zakaj je taka velika poraba žita v Združenih državah Amerike? Jasno, ker se veliko žita dejansko porabi za prehrano domačih živali, to se pravi za prirejo mesa, če tako grdo govorimo. Skratka, jaz nisem tako, bom rekel, izrazit pesimist, vendar bo potrebno prehranske vzorce spremeniti, predvsem pa spremeniti te nepravične odnose na svetu.
Pridelava hrane se bo po ocenah morala povečati, da bi se zadostilo potrebam 9 ali 10 milijard, razlaga agrarni ekonomist Emil Erjavec.
Edini izračun, ki je tak, bom rekel, verodostojen, je to, kar so naredili na FAO, na Svetovni organizaciji za hrano leta 2009, govori o 60-ih, nekatere študije tudi o 70% nujnega povečanja hrane, kar je seveda nekoliko čutno, če je ta rast prebivalstva od današnjih 7,4 na 9,6 napovedanih leta 2050, se govorimo o razmeri do 2050, samo 35%. Treba je razumeti FAO. FAO je tudi to malo PR-ovsko naredil, ker takrat v letu 2008 je prišlo do velike prehranske krize, predvsem zaradi 2 stvari. Prva stvar je, v bistvu 3. Prva najpomembnejša je ta, da so začele razvite države, pa tudi nekatere nerazvite kurižita in sladkorni trs za proizvodno etanola in biodizla, kar je seveda potegnilo resurse za pridelavo hrano in to je seveda povzročilo, sicer to niso velike količine, ampak dovolj pomembno, da so znižile svetovne zaloge in da je prišlo do tistega velikega porasti cen. In takrat je izgledalo, se tudi spomen, ja, konc je, ne bodo več cene padale, planet se bo res ukvarjal z manjkom hrane. Druga taka zgodba je bila seveda rast srednjega razreda v Aziji, 500 milijonov v zadnjih 15 letih je začelo uživati animalne beljakovine, spreminjati prehranske navade v smeri globalizacije, jesti živalske proteine, kar seveda pomeni, da se rastlinski viri slabše izkoriščajo, če živalsko pridelavo, kar bi zopet zmanjšalo resurse. In tretja stvar, to je bilo eno obdobje, tudi zelo dolgo obdobje suš in predvsem pomankanja ali pa zniževanja investicij v kmetijstvo. Svet je tam nekje po letu 2000 se nehal na veliko investirati v kmetijstvo, brez nekega razvoja se skrpšlo in to se je začelo na svetovni ravni. In mislim, da je FAO izkoristil ta moment upozoriti svet paste, pridelava hrana je strateško pomembna, s tem se moramo ukvarjati. Je pa dejansko v istem obdobju prišlo do zmanjšanja števila lačnih, izpod milijarde je šlo na 800 milijonov. Torej, trenutno imamo zmeraj manjši problem lakote v svetu. Torej, raste prebivalstvo, manjši problem lakote.
Pravzaprav je danes hrane več kot dovolj. Od panike pred 7 leti se je zgodilo marsikaj, kar priča, da se lahko spremembe odvijajo zelo hitro, če za to obstaja konkreten interes. Emil Erjavec.
Letos, ki se obetajo normalne letine na zahodu, torej v razvitem svetu, se obetajo v bistvu največje zaloge sploh v zgodovini ali pa ene največjih zalog. Torej, hrana leta 2016 spet ni problem. V teh 7 letih se je zgodilo vse, od šoka, prehranske krize, Maltus je zmagal, do tega vse bo rešeno. Je pa res, da v teh 7 letih je prišlo do ponovno zelo velikega investiranja v kmetijsko znanost, v prenose znanja. Kitajci so tukaj ogromen napredek pokazali, imajo recimo samo na dronih, torej spremljanju pridelave na konkretni lokaciji, kar seveda omogoča čist drugačen pristop, kot pa pač po receptu pridelovati hrane, imajo 1000 patentov en sam inštitut. Torej, tam se vlaga. Isto se vlaga ogromno v Braziliji, vlaga se ogromno v Ameriki. Tako da, če smo realisti, da bi prišlo do nekega šoka, preloma na pridelavi hrane, v bistvu dejansko ni za pričakovati, lahko pa seveda to pride v povezavi z čist drugimi zgodbami. Suša, politična neskladja ali pa konflikti, vojne in tako naprej, ki so pa seveda lokalno omejena, ampak tam pa seveda lahko prihaja in to seveda danes beležimo. Afrika, Bližnji vzhod, ampak to ni vzrok zdaj v pridelavi hrane, pa v resursih, pa v Maltusu, torej v tem, ampak v tem, da seveda države ne funkcionirajo, da imamo pač neke bitke vele sil, ki na škodo lokalnega prebivalstva, vse te vojne in vse tako naprej, ker je bistveno močnejši riziko, bistveno večje tveganje za neke probleme s oskrbo hrano, kot pa, če pustimo vse skupaj, bom rekel, normalnemu razvoju in seveda ponovnemu vlaganju v kmetijstvo, ker se je pa očitno dogaja vse posod, samo občutek malo, da v Evropi tega ni.
Zato pa ima Evropa oziroma njene multinacionalke precej dvoličen odnos, ko gre za spodbujanje kmetijstva, razlaga Erjavec.
Jaz mislim, da rešitev je predvsem v učiti nerazvite, da so sami sposobni predelovati, da vzdržujejo svoje lokalne strukture, družinskih kmetij in lokalne trge in da jih v bistvu razviti Zahod ne onemogoča z dumping izvozi, kar se stalno dogaja, da podirajo pač že spostavljene tržne verige. Glik se spostavi nekje, ne vem, na Zahodu Afrike, sem zanič bral, začnejo tam, predvsem ženske so bile, eno, dve krave, predelovati mleko, se organizirajo mlekarne, delajo jogurt, začnejo sami sebe prehranjevati. V tistem trenutku preleti evropsko mleko v prahu, na osnovi tega se postavi velika komercialna mlekarna, ki iz mleka v prahu dela jogurt in se rasuje cel sistem. En kup je teh zgodb, kjer je v bistvu razviti svet se obnaša zelo, zelo nekorektno do nerazvitega. Tako da, kako to spostaviti, je pa seveda ta velika dilema med interesom kapitalom pa in interesom okolja, ki predvsem v mednarodnih odnosih ne pride nikoli do soglasja. In tudi svet ni sposoben se zmeniti, dogovarjati o teh stvarih. Imamo pač to smolo, da države še nekako funkcionirajo, skupnosti še nekako funkcionirajo, ampak da bi se svet lahko zmenil v velikih stvarih. Vojne, miru, varnosti, vodnih virov, okolja in hrane, pač ni mogoče. Malo smo nesposobni, predvsem je pa pohlep in tako naprej.
Hrane torej nedvomno ni premalo. Se pa velik del težav skriva v današnjem ekonomsko-gospodarskem modelu, ki zelo pogosto ni zares zainteresiran za rešitve, ki bi imele dolgoročno najugodnejše učinke. Ampak zasleduje predvsem kratkoročnejše koristi, je mnenja ekonomist Igor Feketija.
Sistem, kakor je zastavljen zdaj, definitivno ni vzdržen. Posledice tega že vidimo posod. Recimo v Evropi smo sredi močnega vala migracije. Torej, če se mogoče vrnem na to, ali smo prikrajšani zaradi naravnih virov. Ne? Večina danes prikrajšanih, tam kjer vlada ta lakota, žeja in tako naprej, kjer ni dostopa do pitne vode, živi na vojnih območjih. In te vojne so zopet nekako gospodarsko motivirane, gre vedno za vojno za neke resurse. In te vojne potem sprožajo migracijske tokove, s katerimi se zelo neuspešno in zelo okorno sooča Evropa. To je recimo že en tak indic tega. Drugi indic je pa seveda samo stanje v tretjem svetu, torej v večini Azije, Afrike, Latinske Amerike. To so indici te neuzdržnosti.
Obenem Feketija še izpostavlja, da se tega stanja najverjetneje ne bo dalo postopoma izboljšati.
Ne verjamem v neke postopne spremembe na bolje. Konc koncu se poskušajo v vsakem trenutku zgodovini, ali pa vsaj v zadnjih 50 letih, kar lahko bolj sledimo temu, se pojavljajo konstantne inicijative, ampak ne premaknejo ničesar, ker tu je logika kapitala neprimerno močnejša in v skrajni fazi nekih postopnih premikov na bolje ne vidimo. Kako sem rekel, odstotki prikrajšanih, lačnih, ustrajajo že stoletje in so približno enaki.
Antropolog Peter Simonič.
V zgodovini je šlo ves čas za serijo prelomov in šele za nazaj mi zgodovino dojemamo kot kontinuiteto in nam je logično, zakaj se je nekaj zgodilo tako, kot se je zgodilo. In ko poskušamo razmišljati za naprej, tudi ni razloga, da ne bi bilo večjih prelomov. Tudi če govorimo o družbenih revolucijah, vemo, da je prišlo do njih po dolgotrajnih obdobjih, bi rekli, tihega nezadovoljstva ali pa tihih nasproti znotraj družbe. In če jemljemo ta človeški ali pa predvsem zahodni odnos do narave kot sporn, potem verjamem, da bo v nekem trenutku, bi rekli, kritična masa tako velika, da bo zahtevala radikalno spremembo.
Tako po mnenju Simoniča tudi sedanja družba predstavlja le eno fazo, ki bo prej ali slej doživela svoj konec.
Industrijska družba je, bi rekli, zgodovinsko obdobje, ki ima svoj logični začetek in imela bo tudi nek svoj logični konec. Čeprav se nam, ki živimo v tej dobi, zdi mogoče to zelo tragično in smo kot ljudje nagnjeni k temu, da bi ohranili tisto, kar smo ustvarili v preteklosti, se bo prej slej treba odreči temu, predvsem pa je tukaj problem energentov, ki to so mašinerijo danes poganjajo, torej predvsem nafta in na dolgi rok tudi ta fracking, torej plin z drobljenjem teh zemeljskih plošč, od katerega si zelo veliko obetajo in ki nas navdaja z upanjem, da lahko še naprej ustrajamo pri življenju, ki ga zdaj živimo.
Toda najverjetneje do tega preloma ne bo prišlo strani zahodnega človeka, ne glede na naše zavedanje, da je problem obsežen in da zahteva takojšnje ukrepanje. Igor Feketija.
Pa jaz bi rekel, da imamo tle učinek žabe v loncu vode, ne? Obstaja, ne, najbrž je mit, mogoče pa tudi ne, če žabo daste v hladno vodo in postopoma povečujete temperaturo, ne bo zaznala majhnih razlik in se bo skuhala. Če jo vržete v vročo vodo, bo takoj skočila ven. Jaz mislim, da smo mi to točko katastrofe že dosegli in jo živimo. Ne. Če pogledamo karto sveta in praktično kamorkoli postavimo prst, najdemo neko takšno obliko katastrofe, ponekod dost večjo, redko kje manjšo. Če bi nas recimo preslikali v današnji svet, 50 let nazaj, 40 let nazaj, bi naš prvi občutek bil, prva reakcija bila točno to, pa to je katastrofa. Zdaj, konkretni podatki, recimo ena ilustracija, mislim, da leta 2004 že je prišlo do enega preloma, o katerem so poročali Združeni narodi. Ta pomemben prelom je bil, da je polovica globalnega prebivalstva urbaniziranega. Od te urbanizirane polovice jih slabih 40% živi v slamih. Torej, če karikiram, kartonaste škatle brez vode, elektrike in kanalizacije. To je svojevrstna katastrofa že sama po sebi. In če upoštevamo, da je v ruralnem delu, torej v ruralni polovici, od takrat naprej, da so razmere očitno še slabše, ker urbanizacija poteka naprej in ljudje se še naprej selijo iz ruralnih predelov v mesta, potem ugotovimo, da imamo skoraj polovico svetovnega prebivalstva prikrajšanega v času nepredstavljivega ravni tehnološkega napredka in tudi hitrosti samega napredka, ki gre še naprej. Torej, v času največje produktivnosti kadarkoli imamo še vedno polovico globalnega prebivalstva resno prikrajšanega za osnovne pogoje življenja. Torej, to katastrofo že živimo in jaz mislim, da zdaj čakati na neko točko ekološke katastrofe in zloma vesolnega potopa, karkoli, je nesmiselno, ker smo že tu.
Relativno šibke sposobnosti človeške družbe, da bi se uspešno lotila reševanja družbenih neenakosti, se občasno pripisuje tudi evolucijskim razlogom, ki naj bi spodbujali oziroma nagrajevali človeški egoizem. Toda antropologa Petra Simoniča ta razlaga ne prepriča.
Staviti na evolucijo je vprašljivo. Sploh, če upoštevamo spremembo od recimo z novim vekom, ki začne slaviti posameznika in nas celo spodbuja, da postanemo, da se dokazujemo z, ne samo z znanjem, ampak z premoženjem. ta model pa zelo zaostri ta egoizem, ker namreč tudi v predindustrijskih ali pa neevropskih skupnostih se zavedajo tega impulza posameznika po uveljavljanju in želji po vplivu na druge, ali kako bi rekel na kratko, ne? Ampak nimajo ideološkega sistema, ki bi to izredno spodbujal. Skratka, na kratko povedano, ljudje so, imajo v svoji naravi tudi egoizem, ampak v družbi je odvisno, ali bo to spodbujala, ali bo ponujala nek drugačen model.
Po Simoničevem mnenju poveličevanje zvezdništva najbolje opiše težave, ki ga ima današnja družba s svojim notranjim kompasom.
Znanje, skratka, dojemamo ne kot družbeno dobro, ampak kot privatizirano kategorijo. V prid tega govorijo tudi želje po povečanem plačevanju šol in tako naprej. Poglejmo ameriški model, kako so se študenti v zadnjih 20 letih zadolžili in kako je v bistvu premoženje pomemben kriterij za to, ali se človek piše ali ne. In če je premoženje kriterij, potem se reproducira družbena enakost še naprej. Šolski aparat je bil v osnovi v razsvetljenstvu predlagan kot sredstvo za družbeno mobilnost, prehajanje med statusi in ne, dajanje vrednosti znanju, ne pa statusu. Sodobni neoliberalni ideologi ponujajo ravno to nasprotno smer. Vsak je odgovoren zase, če hočeš kaj znati, moraš plačati in potem, če si talentiran, te bo zaposlila po možnosti kakšna korporacija, da boš za njo upravljal. Ne, to je v ekonomski sektor v Ameriki ugotavljajo, ali pa matematiki, večinoma so jih zaposlovali na borzah, kjer pač preračunavajo zdaj te spekulativne izračune in finančna kriza s temi izvedenimi vrednostnimi papiri naj bi bila direktna posledica tega. Skratka, na kratko povedano, najbolj talentirani se zaposlujejo v sektorju, ki reproducira družbeno nevzdržnost, ker so tam najbolj nagrajeni, ker je v interesu tistih, ki ta sistem zastopajo, da se, ne, temu bi rekli involucija. Vedno vse spreminjamo, da se v samem jedru ne bi nič spremenilo, se zapletamo, vedno bolj kompleksen delamo sistem, za katerega pa še zdaj vemo, da ni vzdržen.
Paradoksalno, ali pa tudi ne, glede na omenjen priliv talentiranih ljudi v finančni sektor, je tudi današnja ekonomija izredno sposobna prilagajati se vedno novim izzivom spreminjajočih se globalnih in lokalnih razmer. Toda to ne pomeni, da ji gre pri tem za občo korist, razlaga ekonomist Igor Feketija.
Prepričan sem, da bo gospodarsko, predvsem financializirano gospodarstvo, in to je pomemben element tu, še naprej delovalo po svoji logiki. Ampak če kaj, je finančni kapitalizem neskončno kreativen v iskanju novih poti za dobičke. Torej tudi v razmerah neke ekološke katastrofe, globalnega segrevanja in tako naprej, bo pač prišlo do nekega prerasporejanja, ki ga mogoče že zdaj vidimo. Ne? Če recimo postopoma podjetja, ki delujejo v panogah, kjer je oglični odtis toliko višji, premogovništvo, nafta in tako naprej, če njihova tržna kapitalizacija postopoma pada, ali pa še bo padala, bomo pa po drugi strani imeli posem nove sektorje zelenih tehnologij, alternativnih virov energije in tako naprej, kjer bo pa tržna kapitalizacija rasla. Kar se tiče naravnih katastrof, ki uničujejo neko infrastrukturo, zopet seveda povzročijo škodo, uničijo nek kreativni potencial. Po drugi strani pa, če gledamo po vsaki katastrofi, torej po pretekli zgodovini smo imeli, je bila takšna katastrofa druge svetovne vojne konec koncev, ki je uničilo praktično vso infrastrukturo, ne samo to, nekih 6 ali pa še več let je ves kreativni potencial celotne Evrope bil usmerjen v vojno industrijo, torej proizvesti neko opremo, jo prepeljati par tisoč kilometrov in tam uničiti. Hkrati je bilo v to posrkano vso produktivno telo delovne sile, zopet se prestavi 3000 km nekam, da potem tam umreš in da te vrne v leseni škatli nazaj. 6 let tega, totalno uničenje infrastrukture in kaj, 20 let po koncu druge svetovne vojne je Nemčija glavna gospodarska velesila, podobno Japonska in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče ponovno, ne, kapitalizem je tu neskončno iznajdljiv. In ne verjamem, da bo to povzročilo neke bistvene sistemske premike v smislu principov, po katerih naš politično-ekonomski sistem deluje.
Potrebno je torej razlikovati med tem, kaj je na planetu na razpolago in kaj s tem počnemo. Dušan Plut.
Mi zdaj že razpolagamo z takimi tehnološkimi sredstvi, z takimi neomejnimi možnostmi za zmeren razvoj človeštva, to se pravi ne za bogatstvo. Na tem planetu ni možnosti za 7 milijard prebivalcev, ki bi imeli več kot milijardo dohodka vsak. Skratka, to je iluzija, ki se jo bomo morali čim prej otresti. Imamo tehnološke možnosti, imamo tudi naravne vire na našem planetu, ki omogočajo zmerno materialno blagostanje tudi za 9 milijard prebivalcev. Problem je, da so te dobrine na svetu neenakomerno razporejene. In jaz se bojim, da bo potrebna sprememba družbeno-ekonomskega sistema, zasnovanega na solidarnosti, na pravičnosti, na medgeneracijski odgovornosti tudi do prihodnje generacije, da bo prišlo do tega, kar si bi vsi skupaj želeli. To se pravi, da se ta protislovja rešujejo in da se ne v 21. stoletju srečujemo s tem, ob vsem tem tehnološkem napredku, da je več kot milijarda prebivalcev enostavno lačna in da umira dejansko od lakote. To je zame taka civilizacijska klofuta tudi naši generaciji, da je glede na tehnološki razvoj, glede na možnosti, ki jih imamo, ne moramo nikakor upravičiti. Pravičen svet je odgovor na reševanje tudi prehranskih problemov.
Vsekakor ljudi ni preveč in kar se tiče same zmožnosti za proizvodno hrane, bi jo bilo dovolj še za mnogo več kot le 10 milijard ljudi, je prepričan agronom Emil Rjavec.
Mislim, da je tu potencial zagotovo je faktor 3, 4, 5. A bi pa planet Zemlja prenesel 40 milijard ljudi ali pa 30, pa težko verjamem. Torej, iz vidika agronomije, torej kmetijske pridelave, z vidika in resursov, celo si upam trditi na zelo okoljsko prijazen način, ni problem oskrbe človeštva s hrano. Torej, večji problem je, kaj delamo z resursi in seveda s temi, ne bom rekel točkovnimi, ampak regionalnimi problemi, ki jih imamo. Sem pa tudi proti temu, kar nekateri zdaj v Ameriki in v Evropi tudi slište, zelo poudarjajo, ja, človeštvo rabi hrano, zato moramo mi več predelovati in tako naprej levo desno. Jaz mislim, da so Kitajci tu zelo enostavno človeštvu ali pa zahodnemu svetu primazali klofuto. Ne? Oni so pokazali, da je bistvo zgodbe, da vsak priskrbi samega sebe, da je to z sodobnimi tehnologijami mogoče. In oni so v bistvu zdaj v 10 letih v Afriki naredili več, vsa zahodna civilizacija v 100 letih, ki je Afriko bolj uničevala s plantažami in z takimi monokulturnimi sistemi. Jasno, da Kitajci potem pridobivajo resurse zase, to ne delajo iz, bom rekel, ljubezni do tega kontinenta, ampak delajo to zaradi tega, ker vejo, kako lahko z te stopnje razvoja, kjer je afriški planet, pride še eno stopnjo više. Da je treba v inpute vlagati, v prenose znanja, v vzpostavitev nekih verig pridelave od malih kmetov naprej v neke lokalne skupine in tako naprej. In tukaj te države, ki so to začele, so neke pozitivne zgodbe, ki jih pač slišimo v zadnjih 2, 3, 4 letih.
To pa nedvomno priča o tem, da se da v zelo kratkem času določene stvari zelo hitro obrniti na glavo in tudi na bolje. Tudi zato je Rjavec mnenja, da scenarij populacijskega kolapsa v katastrofičnem obsegu ni prepričljiv.
Ni možen, ker se je rast prebivalstva na planetu že začela resno ustavljati. In take rezerve so v skrbi s hrano z sodobnimi tehnologijami, tudi okolju zelo naravnanimi, da če bi svet normalno funkcioniral, ne bi bilo problema. Problem je večji, so politični konflikti, je problem v bistvu tudi stvari, ki jih multinacionalke pač počenjajo pri izkoriščanju resursov v nerazvitem svetu in tudi nekatere države, ki se obnašajo kot multinacionalke, ampak definitivno, če ne bo zelo hudih ekscesov, do tega ne bo prišlo. Je pa dejstvo, da bo v naslednjih 30-50 letih, kar se da na nek način napovedovati, da bo prišlo do velikih nihanj. Mi bomo imeli spet obdobja pomankanja, ki se bo potem izravnala, bo pa zelo veliko faktorjev na to vplivalo.
21. stoletje, glede na probleme, ki dejansko so na mizi, zagotovo ne bo preprosto. Toda pri njihovem reševanju bo potrebno imeti pred očmi, kateri problemi so ključni. Da bi bilo samo število ljudi na zemlji preveliko, nikakor ni med njimi. Kakšne so in bodo ambicije teh ljudi, pa utegne biti ključno. Oddajo sem pripravila Nina Slaček.